San Marcos Kapitulo 3.
Iti naminsan nga ipapanmanen ni Jesus iti sinagoga, adda lalaki sadyay a paralitiko ti maysa nga imana, adda tattao amang palpaliiw ken Jesus, no paimbagen na ti lalaki iti aldaw ti panaginana, tapno adda pang pabasulan da ken kuana.
Umay ka ditoy!
Kinuna ni Jesus iti lalaki, ket sinalutsod na kadagiti tattao.
Anyati palubos ti linteg nga aramiden tayo iti aldaw a panaginana. Tumulong, wenno mangranggas. Mangispal iti tao, wenno mangpatay.
Ngem nagulimek da, si pupungtot ni Jesus akimita kadakwada. Nupay kasta, inayay na idaga po iti kinatangken ti ulo da.
Unnatem ta imam.
Kinunana iti lalaki. Inunnat ti lalaki ti imana ket imimbag. Rimwardag ti fariso iti sinagoga. Nakiuman da adagos iti sumagmamano akaming ti partido Herodiano. Nagtutulagan da no kasano ti panang patay da kini Jesus. Nagpakni ni Jesus kendagiti adalan na iti igid ti danaw ti Galilea ket simurot kenkwana ti adu a tao. Nagapuda iti Galilea, Judea, Jerusalem, Idumea, agraman kadagiti diso iti balasyo ti Jordan. Ken kadagiti luglugar nga asideg iti syudad ti Tiro ken Sidon. Napanamin dagitoy at tao ken Jesus, taadungamin tinadamag da nga aramiden na. Gapu iti kaadu ti tao, binilin ni Jesus dagiti adalan na nga isaganaan da iti bangka tapno saan amadipit. Taadu ti inagasan na ket agdidinuron amin dagiti masakit nga umasideg asumagit kenkwana. Tunggal maimatangan dagiti tattao alinuganan dagiti dakes ng espiritu, agpakleb da iti sakaanan na, sa dayikis.
Siko ti anak ti Dios.
Ngim na inget tibilin nesos kadagiti dakes ng espiritu, nga awan pangibagbagaan da iti kinesi asino na. Simmangat ni Jesus iti maysa aturod, ket inayaban na dagiti kinayat na. Napandaken kuana ket pimili iti sangapulo ket dua adinutukan na nga apostoles.
Pinili kayo a makikadkadwa kanyak.
Imbagana kadakwada.
Ibaon kayon tupay amapan mangas kasaba. Ket maikkan kayto iti pan nakabalin amang paksyat kadagiti demonyo.
Dagitoy dagiti sangapulo ket dua a pinili na. Ni Simon a pinanaganan na iti Pedro. Da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo, pinanaganan na dagiti agkabsat iti Buanerges, kayat nasa uwen, anak ti Gurruod. Andres, Felipe, Bartolome, Macho, Tomas, ni Santiago nga anak ni Alfeo, Tadeo, Simon Apatriota, ken ni Judas Iscariote anang lipot ken Jesus. Nagawid ni Jesus, adumanen at tao tinaguumong ket saanen amasango ni Jesus ken dagiti adalan na timangan. Apaman anadamag daytoy dagiti kabagyan na napanda iti ayan ni Jesus tapno ipanaw da.
Agmauyungin,
kun kunangamin dagiti tattao.
Liluganan ni Beelzebub.
Kinuna ti sumagmamano a maestro iti linteg a nagapu ije Jerusalem.
Ti pangulo dagiti demonyo ti mangmangted ken kuana iti bileg. Amang paksyat kadididakas ng Espiritu.
Isot gapuna nga inayaban ni Jesus dagiti tattao, ket sinarita na kadakwada, ti sumagmamano a pangarig.
Mabalin aya a paksyatin ni Satanas ti bagina metlaeng. No agbibinusor dagiti tattao iti maysa a pagarian. Marpuog dayta a pagarian. No agririri dagiti kameng ti maysa a familia. Marakrak dayta a familia. Ngarod, numabingbingay ti pagarian ni Satanas ket agdidin nadaal dagiti tao na di agpaot ket dumtengen ti kanibusanan na awan makastrek iti balay tinapigsa a tao tapno italaw na dagiti sanikwana. Repeten na pay nga umuna tinapigsa a tao santo agsamsam iti uneg ti balay. Laglagi po nyo ama pakawan amin abasol dagiti tattao ken amin nga isasaoda ama ibusor iti Dios. Ngem pulos, adinto mapakawan ti siya sino man nga agsao, iti maibusor iti Espiritu Santo, tanakaaramid, iti agnanayon abasol.
Insao ni Jesus dagito itaadda sumagmamano anak ko na?
Linuganan ti dakes nga Espiritu.
Simmang pet ti ina ken dagiti lalaki akakabsat ni Jesus. Nagtatakderda iti ruar ket nang ibaunda iti mangayab ken kuana. Adu at tao tinakatugaw idi itilikmot na.
Adda ni nanang mukan dagiti kakabsat mo alalaki iti ruar.
Kinunada.
Masapol da ka.
Siya sino kaditi inak?
Insungbat ni Jesus.
Siya sino kadi dagiti kakabsat ko?
Kinita na dagiti ng lawlaw ken kuana ket kinunana.
Kitaan niyo. Adto iti inak. Ken dagiti kakabsat ko. Tadagiti agaramid iti pagayatan ti Diyos. Isuda dagiti kakabsat ko. Ken ti inak.